halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 mitir baan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15-ka bisha Noveembar sannadka 2019. Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. Saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiwaaxid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a jabhad hore ugu dhawaaqday inay ka dagaalamayso gobolka Awdal oo haatan sheegtay inay dagaalkii joojisay.
Jabhadda Cawaale maanta oo ay 14-kii bisha tahay, waxa aan ka noqonnay ururkii jabhadda Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood, iyada oo nin tolla aanay dhaari u bixin, waxa ay aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ee tolkaya ahaa ay nagana qabsadeen taladaasi. Waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho, haddana waxa weyn ninta la dhaari uma baxdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xiriirka Soomaaliya Kenya oo madaxweynayaasha labada waddan ay sheegeen in la wanaajinayo.
Waa horumar fiican weeye oo weliba xagga diblomaasiyadda ah. Run ahaantiina waxay aad isugu soo dhoweynaysaa labada dal, sababtoo ah Nairobi iyo Muqdisho hal saac isu jira in wajeer la maro oo lagugu baaro oo aan qofka Soomaaliga ahi aanu dalku gal dalka gudihiisa markuu soo degto ka heli karin, oo runtii aad iyo aad bay u cadibaysay dadka Soomaalida ah. Waana u fiican tahay xagga maaragtay inay dib u soo celiyaan kalsoonidii.
Xubintii Amuuraha Islaamka ayaanu idiin haynaa iyo qodobo kale haddii Ilaahay idmo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. jir iyo wiil 14 jir ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday dugsi ku yaalla Koonfurta California. 6 qof oo kale oo uu ku jiro wiil looga shaki qabo inuu toogashada geystayna waxaa loo qaaday cusbitaalka. Sida uu sheegay bare saabka gobolka California, wiil kan laga shakisan yahay ayaa ah wiil maanta 16 jir siday, waxaanu intaasi raaciyay inay xaaladiisa caafimaad aad u culus tahay. Muuqaal laga duubay ayaa muujinaya cunuga oo baaskurad kala soo baxay shandadiisii dugsiga, 5 qofna toogtay ka hor intii aanu isaguna madaxa xabad iskaga dhufan. Goobtiina waxaa laga helay baaskooradii oo maran.
Maraykanka iyo wadamada kale isku xulufadan yihiin ee ku wada jira la dagaalanka ururka Daacish ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan sidii loo yeeli lahaa ama laga yeeli lahaa maxaabiista ururka Daacish ee gacanta lagu hayo. Waxaana ka mid ah dhowr arrimood oo laga baqayo inay dib u dhac u keenaan guulihii laga gaaray la dagaalanka ururka Daacish. Horumar la-aanta ayaa ka dambeysay wadahadallo ka socday magaalada Washington ku dhowaad maalin, oo ay kasoo qayb galeen 30 ka mid ah 81 xubnood ee ku jira xulufadaasi, iyadoo dowladda Maraykanku ay wacad ku martay inaysan ka tanaasuli doonin hoggaanka ay u hayso xulufada. Kasoogu haddaba wadahadalladaasi dowladda Maraykanku waxay ku qanci weyday ama ay ku qancin weyday wadamada isbahaysiga ay leeyihiin inay dib u ceshtaan oo ay qaataan ilaa 2,000 oo ka tirsan xubnaha Daacish oo ku jira xabsiyada. Ambasador Nathan Sales oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inay dhibaato weyni ka jirta maxaabiistaasi, laguna kala aragti duwan yahay sidii dhibaatadaasi loo xalin lahaa. Wadamo badan oo ka tirsan xulafada oo kasoo jeeda Yurub ayaa diiday kana gows adeega inay dib u ceshtaan xubnahaasi Daacish, iyagoo ku dooday in sharciyadoodu aysan u habaysnayn in dacwad lagu soo ogo. Dowladda Maraykanku iyadu waxay ka digtay wadamadaasina u sheegtay in haddii dib ay u qaadan waayaan ay keeni doonto in xubnaha ay ka baxsanaan xabsiyada isla markaana dib ay ugu biiraan ururka Daacish.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqday degmada Boorame inay yihiin jabhad kasoo horjeeda xukuumadda Somaliland. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta nooga soo diray sida heshiiskaasi lagu gaaray.
Waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqday degmada Boorame inay yihiin jabhad kasoo horjeeda xukuumadda Somaliland. aqoonyahanka oo ay hormood u yihiin gudoomiyaha jaamacadda Camuud Salaadiin Wasiiro iyo madaxda kooxda jabhadda ah ayaa warbaahinta kula hadlay goob magaalada Boorama kaga beegan dhanka bari. Madaxda kooxda ayaana caddaysay inay ka noqdeen mowqifkoodii ahaa dagaalka oo ay talada aqoonyahanka iyo waxgaradku ay ula yimaadeen ee nabadda ah ay qaateen.
Jabhadda Cawaale maanta waa 14-kii bisha tahay, waxa aan ka noqonay ururkii jabhadda Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood, iyada oo nin tolla aanay dhaari u bixin, waxa ay aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ee tolkaya ahaa ay nagana qabsadeen taladaasi. Waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho, haddana waxa weyn nin tolla dhaari uma baxdo. Waxaan ka noqonay ururkii sababaha awgood, waxaanan ku dhaafaynaa madaxdayada iyo saraakiisheeda sharafta leh ee noo timida ee xilkii aan wixii aan doonaynaba dusha u saarnay.
Halkan gashay cadowgeeg buraan ahaa Soomaaliland. Maanta ergo odayaasha makaahin burseerka wasiirada jaranka, waxaanu isla qaadannay wixii aanu tabannay ee aanu ka baxnay inay iyaga ayaan wixii saarnay.
Aqoonyahankii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo tilmaamay in khaladka oo la saxay yahay ilbaxnimo ayna ku timaada, buu yidhi wadar laysku kaashado. Wuxuuna intaasi raaciyey in meelaha kale ee qulquladuhu ka jiraan Soomaaliland sidan oo kale loo maareeyo.
Waa un guul wadareed aan u wada joogno. Arrina way dhacdaa, khalad wuu dhacaa, laakiin dabcan ilbaxnimada waa in la saxaa. Waanay ku saxantay halkan maanta. Waa u ducaynaynaa intii nimankii jabhadda isabaabulay markii aynu soo hor fadhiisanayna wixii gareenu la tegnay ergadiina naga aqbalay inay shuruucda dalkana ku dhaqmaanna ku ballan qaaday. Annagu aanu una joognay guuritaankoogii wixii tabasho ah oo runtii wada in badani macquul ahayd oo waxyaaba dee Soomaaliland kulle inaga dhiman oo meel walba tabasho way jirtaa, laakiin si gaara qoladan ee halkan ay ahayd deegaankani ahaa tiina waan ka qoray. Waa alxamdulilaah wixii brosijarka lagu xaliyaa horta waa tahay xabad laguma xaliya, wax walba waxaa lagu xaliyaa wadatashi iyo iyadoo la isfarsado. Oo marka sidaa maanta oo kale meelaha kale qulquladuhu ka jiraanna taa maanta ka dhacday maxaad meesha magacii laastuug taa ka dhacday taasoo kale in lagu maareeyo.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Xasan Sacad ayaa isaguna sheegay in arintani warwar ku haysay xukuumadooda, wixii tabasho ah ee lasoo jeediyey in ay mas-uuliyadeeda ka wasiir ahaan ay qaadeen xilkeeda.
Arrin intii muddadii dhaweydba culays lagu ahaa gobolkana ku ahayd, reer ahaana inagu ahayd oo walwal badan ka qabnay, waxa weyn maanta alxamdulilaah inay soo xidhantay, ay jabhaddii naga aqbashay, ballanna ay ku qaadeen inay guurayaan iminka. Aada iyo aada bay iyaguna u mahadsan yihiin. Waxaanan moogtahay halkan ka sheegayaa in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay, wixii tabasho ah annaga guudka saarannay. Mudane madaxweyne jabhad way dhacdaa, laakiinse waxa weeyaan waxaa dusha ku qaadannay weliba, waxaa la wixii ku lahaa jabhaddaas ama magaalo ha joogo ama buur ha joogo, annagaa dusha ku qaadannay dib wax loogu raacay.
Duqeyda dhaqanka ee hawsha nabadaynteeda qayb ka qaatay waxaa ka mid ahaa Suldaan Saleeban Cali oo isagu ah salaadiinta dhaqanka ugu da'da weyn gobolka iyo Soomaaliland, wuxuuna bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda iyo dhanka kale dulqaadka iyo sida dhibaato dhacda ay iskaga ilaaliyeen muddada ay hawshan ku guda jireen.
Anu xagga mahadnaqayo aada uma badiyo, waa laygu yaqaan. Wixii aan u jeedo un baan ka hadlaa. Waxaan dowladda waan u mahadnaqayaayo jabhadda way u dulqaadatay in badan, dowladda taasaan ugu mahadnaqaya. Inamada jabhaddana waan u mahadnaqayaayo inta ay meeshaa fadhiyeen ficilkii jabhadii lahaa jirtay lama ay iman. Waddama ay joogsan ruux dumara ma ay hatidin wax kale iska daayo. Inamadana taasaan horta ugu mahadnaqaya. Adeerayaal, waxaan lahay anigu intaa iyo ducaan idinkaga tegayaa. Arrinkiina waa sidaa uu dhammaaday, si fiican u fuliya meesha dowladda soo maraysa. Beri iyo wixii lamida waa la soo marayaa, waajibkiina hagaa gute.
Bilowgii bishan ayay ahayd markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen saldhigga dhexe ee magaalada, kuwaasi oo aan waxyeelo cidna gaarsiin intii waqtigaa ka dambeysay. Waxaa la hadalayay cabsi dhanka nabadgelyada ah inay abuuranto. Tallaabadan maanta ayaana noqonaysa mid shacabka magaalada Boorama ka saareysa warwarkii laga qabay dhanka ammaanka iyo nabadgelyada. waxaana waqtigan ku sugan magaalada boorama madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi sayliici iyo wafdi kale oo la socda oo arrimahan u yimid maalintii shalay magaalada boorama. Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, boorama.
Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya shalay sheegay in heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada waddan. Waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisayaasha, iyo in toddobaad kadib duulimaadyada Muqdisho ee Nairobi ay toos isugu duulaan iyadoo aan la marin wajeer. Haddaba arintan ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo kuwa Maraykanka.
Waa horumar fiican weeye oo weliba xagga diblomaasiyada ah, run ahaantiina waxay aada isugu soo dhaweynaysaa labada dal, sababtoo ah Nairobi iyo Muqdisho oo hal saac isu jira in wajeer la maro oo lagugu baaro oo aan qofka Soomaaliga ahi aanu dalku gal dalka gudihiisa markuu soo degto ka heli karin, oo runtii aad iyo aad bay u cadinaysay dadka Soomaalida ah. Waana u fiican tahay xagga maaragtay inay dib u soo celiyaan kalsoonidii iyo wada shaqayntii. Marka waa tallaabo runtii aada u badan weeye. Soomaalida ama ganacsata ha ahaato ama siyaasiyiinta ha ahaato ama shacbiga ha ahaatee, guud ahaan dan weyn baa ugu jirta. Iyagana waxaan rajaynaynaa in sidoo kale iyaga keliya viisa ma baxshaan, inagu waa viisa waa bixin doonaa Soomaalidu kulley waa bixisaaya, iyagana inay u fududaato sidoo kale ay Muqdisho u imaan karaan si toosa iyagoon ama meelo kale lagu soo baarin ama aan dhib kale loo geysin.
Waa maxay sababta ay muhiim ugu ahayd Kenya in ay dhowr jeer soo celiso arrinta ku saabsan wajeer in lasoo maro? Heshiiskan ka horeeyey oo ay gaareen ayaa jiray labada madaxweyne 2017 oo ahayd wajeer in laga wareejiyo, haddana Kenya dib ay u soo celisay. Maxay tahay ujeedada Kenya ay marna u leedahay wajeer lasoo maro marna u leedahay ma toosa loo yimaado?
Laba arrimood baan u malaynayaa inay sal u yihiin. Midi waa markii horeba arrintu siday ku dhalatay oo xagga amniga, maadaama dowlad xoog badan aanay Soomaaliya ka jirin, in Kenya ay aada u dhowrinaysay dadka soo geliya iyo oo meel fog lagu soo baaro intii dadku uu toos usoo geli lahaa Nairobi. Taas waxaan u malaynayaa xagga amnigay ahayd oo fikirkoo dhan markii horeba ay ku timid. Markii dambese waxay noqotay baad moodaa arrin loo isticmaalo cadaadis xagga siyaasadda iyo in dadka Soomaalida ah si uun loogu cadibo oo loo tuso inay faa'iido badan oo ay Kenya ku haystaan ay yaraanayso haddii ay siyaabaha siyaasadaha iyo danaha ay ka leedahay Kenya aanay Soomaaliya ka helin.
Kulamadii ugu dambeeyey ee madaxda Soomaalida iyo Kenya waxaa mar walba hadhaynayay arrinta muranka badda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrinta taabtay, wuxuuna yidhi u cadeeyey dowladda Kenya in muranka baddu ama arrinta ICJ hortaala inaysan saameyn doonin, aysan ahayn inay saameyso xiriirka labada waddan. Laakiin Kenya war saxaafadeedkii ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu muujiyey inuu doonayo si labada waddanba ay ku wada qanacsan yihiin in loo xaliyo arrintaas. Maxaad u fasirtay adiga?
Waxaan u fasirtay arrinta badda in Soomaalida mowqifkeeduna uu yahay sidii caadiga ahayd arrintaas in loo daayo ICJ iyo maxkamadda loo daayo oo aan haddeer la farafarayn. Wixii kale oo calaaqaad ah oo diblomaasiyad iyo xiriir wanaagsan oo si deris ahna deris wanaaga iyo walaalnimada iyo wadajirka laga shaqeeyana aada moodo inay meel isla dhigeen oo la yiri bal arrintaasi yaanay hadda ina ka carqaladeen xiriirada iyo danaha kale oo waaweyn oo ina ka dhexeeya. Si haddaad u fiirisid waxaad moodaa madaxweynaha Kenya inuu weliba aada iyo aada ugu dhiiranaa in uu ku adkaysto fiisayaasha iyo dalku galka iyo diblomaasiyada iyo xiriirka iyo waxyaabahaasoo dhan inay ka wada shaqeeyaan. Waxaa soo qaaday oo keliya waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo isagu yiri arrintaas aad moodo inuu leeyahay arrintaasi hadda taaban mayno, wadahadalkana ka mid ma aha. Hase yeeshee Maraykanka waxay yidhaahdaan qofku hawl uusan awood u lahayn markuu qaban waayo, waxay yidhaahdaan ama uu isku dayo inuu qabto wuxuusan awooddeed lahayn, yay waxay yidhaahdaan waxaasi waa above their pay grade, mushahaarkiisuba qofka ma dhamma. Marka madaxweyne Farmaajo iyo shaqsiyan ama ha ahaato ama siyaasad ahaan ha ahaatee waa ogyahay inuusan arrinta badda uusan gorgortan cidna kala geli karin. Marka arrintaasi waa arrin ka weyn isaga weeye, saasaan ugu qaatay inaan arrinta badda laga wada hadlin.
Qodob kale oo labada waddanba saameynayo Farmaajo ka hadlay waxay ahayd inuu soo qaado doorka dowladda Kenya ee ciidamada AMISOM. Joogtaanka ciidamada Kenya AMISOMna su-aalo ayaa layska weydiiyey bilihii ugu dambeeyey, siiba markii muranada siyaasadeed ay soo baxeen. maxaad dhihi lahayd qodobkaas isaga maxaad ka dhihi
lahayd? Waxaad moodaa qodobkaas inay dhinacna kalsoonida soo celinteeda iyo umahad celinta dadka qaxootiga ah oo ay Kenya hayso iyo siday u taageerayso amniga iyo la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada iyo inuu si gaara ugu mahad celinayay madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta ugu mahad celinayay, taas waa muuqatay. Midda kale waxaan ognahay inuu arrimo badan xagga Kismaayo ay Kenya ay la kulahayd, marka waxaan tuunsanahay iyadana in ama AMISOM ha ku joogaan ama siyaabo kale siyaasadda dalka ugu lahaadaan arrimaha Jubbaland, in arrintaasna in laysla soo qaaday baan tuhmayaa, oo taasi ay sal u ahayd inuu uga mahad celiyo xagga joogitaanka AMISOM, laakiin aanu ku fogaano waxba ka oran khilaafkoodii arrimahaas ku saabsanaa xagga Jubbaland.
Kaas waxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo kana faallooda arrimaha caalamka iyo kuwa Mareykanka. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Xijaabiye ay sameysay gabar Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay lagu yimid doonaa cisbitaalada ay maamusho mid ka mid ah hay-adaha caafimaadka ee ugu waaweyn gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Arintan ayay soo dhaweeyeen bulshada Soomaalidu. Warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa inoo haya wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Hay-adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda HNH ee xijaabyada sameysa way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilaal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo ay shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louis Park. Waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaano xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala cisbitaalada ee maamusho hay-adda Healthy Partners. Hay-adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay-addii caafimaad ee ugu horreysay dalkan Mareykanka ee ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan lagana dhex helo dukaamada loo yaqaano Gift Shops ee ku dhex yaala cisbitaaladooda. Madaxweynaha cisbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'id ka hadlaysa ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran cisbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba, sidoo kalena ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba. Madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay-addii caafimaad ee ugu horreysay ee Mareykanka ee suuragelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhex helo.
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out there that
the proceeds from the sale of these in our gift shop are supported by the state of Minnesota. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
Shirkadda HNH xijaabyada sameysa ayaa sanadkii 2017 waxaa aasaastay Hilaal Ibrahim. Hilaal waxaa iyadu aad u yaray ka shaqeyn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay sameyso ee ku dhex yaala cisbitaalka Methodist, waxayna V O A u sheegtay inay muddaba ka fakaraysay siday u sameyn lahayd xijaabyo ku habboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kalaba.
Waxaa xiranaya customers keenna oo hospitalkan systemkan aad ugu dhex jira iyo patients ka iyo employees ka muslim, non-muslim, dadka muslimiinta ahaa ama xijaabka xiranin, neck scarf ayay u qaataan. Other purposes waa loo xirtaa dadka cancerka qaba ayaa madaxa ku cover graysta too, so it's multi-purpose. Xagga dhanka muslimiintana iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ama patientka ana xijaab bay u noqotay.
Inuu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkayso,
waa wax lagu farxo nimca Ilaahay, truly an inspiring way. And ayaga sida ay u welcome gareeyeen is amazing, open with open arms. Hijab kan noocan ka dhignaa, size kan ka dhignaa, population kam xiran lahayn, is this respectful enough, waxyaalaha sudan ay conversation kan ku dhex jiray. And so it's amazing.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay talaabada ay qaaday hay'adda caafimaadka Healthy Partners. Sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhalinyaro ah oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka, waxayna talaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiima ka yihiin bulshooyinka Mareykanka.
Hilal iyo health partners shaqada maanta qabanayaan labadooda isha shaqeynayaan oo xijaabaha la keenayo is very inspiring to dadka dhalinyarada aniga camal ah because it makes me feel like society and I'm mid kanahay oo wax kasta qaban karno anaga xijaabkeena qabno.
Ganacsada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqay in Hilal Ibrahim iyo shirkadeedu ay heshiis ganacsi la yeeshaan hay'adda caafimaadka ee Healthy Partners. Abdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota kana mid ahaa Soomaalida shalay ka soo qayb gashay kulanka ayaa sheegay in Soomaalida Minnesota ee muslimiintaba ay talaabadani kor u qaadayso sumcadooda.
Waxay sare u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa Islaamka waxay fahansiisay si loogu dhaadhiciyo leadershipka dhaqtarka intan leeg oo madartay dhaqtarada ugu waaweyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaan qoraa aad bay u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabadh aad iyo aad maxaan qoraa u aaminsan fikirkan Ilaahayna uu la garab galay communitygana wax weyn bay ku soo kordhisay jazakallahu khayr maalana Ilaahay businesskaaga iyo ganacsiga u barakeeyo.
Isbitaalada yaruga caafimaadka ee maamusha hay'adda Healthy Partners oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26,000 oo qof, waxaana isbitaaladaas ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ay ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Ana talaabadan ay addu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale ee dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka nicib muslimiinta. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, VOA Minnesota.
Adiyad bu mahadsan yahay Maxamuud Mascade halka nagala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatan waxaynu soo gaarnay waqtiga aan idin soo gudbin jirnay barnaamijka Amurha Islaamka, waxaynu soo diyaariyay Xuseen Baraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Israa'iil ayaa duqeyn la beegsanaysa kooxaha xiriirka la leh ururka Al-Jihaad Al-Islaami ee marinka Gaza. Arintan ayaa ah mid socotay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo oo dhinaca kale kooxda Al-Jihaad Al-Islaami ay iyaduna dhinaceeda ugu yaraan ku dhowaad 400 oo gantaal ay la beegsatay gudaha dhulka ay Israa'iil maamusho. Kooxda Xamaas ee iyadu maamusha marinka Gaza ayaan ka qayb ahayn dagaalkan. Haddaba arintan iyo sida ay ku bilaabatay ayaa waxaa faahfaahinaya Dr. Xasan Al-Basri oo ka faallooda arimaha dunida Islaamka.
Diyaaradaha Israa'iil ay garaaceen guri in la yidhaahdo Baha Abul Aba oo ah madaxa garabka cutubyada hubaysan ee qaadan Salaayal Quds oo taageersan garabka la yidhaahdo Al-Jihaad Al-Islaami oo kamid ah garabyada hubaysan ee kula jira loolanka hubaysan Israa'iil. Marka xaruntiisu ay tahay Gaza ayay duqeeyeen, halkaana caruurtiisii xaaskiisii ayay ku dhinteen. Intaa kadib si caadiga ah waxaa bilowday argoodsi oo markaa ay sawaarid lagu ganay dhinacyada iyo deegaanada gobolka Tel Aviv iyo Xasqalaan iyo meelahan Israa'iil yahuuda degto oo markaa qiyaastii 400 oo sawaarid, inkastoo badankooda la walqabtay, ayaa sida roobkii loogu sirbiyey laguna daadiyey hawada sare markaa deegaanka Yuhuuda. Waxaana barnaamijkaas si qaasa u fuliyey walow niyadda ay kala jireen Xamaas, laakiin si qaasa u fuliyey Jihaadka Islaamka waa garab hubaysan u ka dhex shaqeeya Gaza iyo Falastiin, laakiin taageero ciidan ka hela Iiraan. Intaa wixii ka dambeeyey waxay noqotay xaalad faraha ka baxsan oo aan la xakameysan dhinaca Israa'iilna sawaariikhda iyo diyaaradihi ay u noqotay 35 qof oo Falastiin ah ku dhimatay, 90 qofna dhaawacda soo gaaray. Marka arrinku wuxuu ku bilowday duqeynta ninkaas ay la duqeeyey oo ah nin 42 sano jir ah oo waxa weeye cilmigan bulshada bartay oo qoyskiisu qasay degnaayeen sistamka military Jihaad Al-Islaami, nin lagu canbaxay ahaa oo waxa weeye nin furan oo ka dhex muuqda jihaadiyiinta dagaalka kula jira Israa'iil, ayuu ahaa. Inkastoo aan eelaamka saxaafadda caalamka isu qoonay markii hore, khasaaruhu dhinaca Israa'iil waa yaryahay. Lama askariya oo la dilay waa jirtaa, iyagana tawaariikh baa lagu shiishay. waxaa laakiin guud ahaan hakad ku yimid 80 meter taqriiban gudaha kilometer gudaha Israa'iil dadkii deganaa oo gaar ahaan galabkan gobolkan Qazad daafaheeda degtorooyinkii u dhawaa oo dhan waxaa la wixii iskuul waxbarasho iyo noloshii ganacsigii ayaa hakad ku yimid. Marka argagax iyo cabsi ayaa ku abuurantay taqriiban 2 million oo yahuud ah ayaa barakac iyo khiyaamid bilaabay. Marka barnaamijku xasara kulul buu yeeshay. Garabka Xamaas ayaa u muuqda hadda la sheegayo inaan dagaalka falkafoola uusan la gelin dhinaca yahuudda, heshiisyo hore loo galay oo dhacday, iyo iyagoo isku diyaarinayo in doorashada dhowaan ee ka dhici doonta Falastiin inay qayb weyn ka qaataan. Marka ururka hadda dagaalka galay waa ururka la yidhahdo Aljihaad Alislaami oo xiriir la leh dhinaca Iiraan. Marka Xamaastu hadda weli hub gooni ah sawaariikh maysan rin, 400 sawaariikhda waxaa riday sida la sheegayo waa Jihaad Alislaami.
Xiisadan kasoo cusboonaatay Bariga Dhexe ayaa imanaysa iyadoo aan weli deegaanka Qaza aanu kasoo kaban xayiraadda iyo duqeymaha ay Israa'iil la beegsato. Khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in inkasta oo waanwaan nabadeed laga dhex wado labada dhinac, haddana aanay u muuqan in dagaalkani uu xadka ka bixi doono sida uu faahfaahinayo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Saameyn waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhanba wax noqonaya xarun dagaal. Marka hadda Suuriya dagaalaha ka socda aan weli dhammaan dhinac u dhicin, Israa'iil marka dagaal culus oo weyn oo ballaaran oo furan ma geli doonto si la filayo, waxaa laga yaabaa inaysan ku degdegin ay noqoto dhoolo tus samayso iyo dhanka diyaaradaha ku duqayso dagaalka falkafool ah oo rabto inay ku soo dhaqaaqdo dhanka Falastiin. Dagaalku isaguna waa qoyan yahay oo dagaalkii hore oo dadkii dhishay iyo guryaha dumisay weli lama dhisin, qolyihii ballan qaaday inay dhisaan habeen ku sameeyaan dib u dhis ku sameeyaan Gaza weli lama dhisin sidii u dunsan yihiin weli. Marka wadamada carabta oo dhan waxay ku jiraan waxa la dhaho sawri ku jiraan hadda magaratay xaaladu dhan marka waa cakiranta. Marka loo malayn maayo culays baa lagu saari doonaa Israa'iil dagaalkii inay joojiso Abdulqaas Samaysoor.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inuugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii fanka. Haddii aan jalleeco, waa heestii Laalaystu Sheediyo, Laag iyo Xaraar Dheer, iyo fanaanadii qaaliga ahayd Hiba Nuura.
heestaasi Hibe Maxamed ayaan ku soo xirannaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo idinle intaa idinku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
La This is